τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάη από την ΕΤΕΦΕΜ.
Το παιδί ήταν ένα ταξίδι. Αθήνα, Κόρινθος, Κοζάνη, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα. Η στρατιωτική καριέρα του πατέρα τον αναγκάζει να μετακινείται και να εξοικειώνεται με την εικόνα της στολής, του στρατοπέδου, του όπλου. Ένα βράδυ βλέπει στον κινηματογράφο την ταινία Under Fire με τον Τζιν Χάκμαν και τον Νικ Νόλτε, δημοσιογράφους, να καλύπτουν τις τελευταίες μέρες του δικτάτορα Σομόζα στην Νικαράγουα το 1979. Βγαίνοντας, συνειδητοποιεί ότι θέλει να γίνει και να ζήσει αυτό που μόλις είδε. Ταξίδεψε παντού εκτός από την Ανταρκτική, αυτόπτης μάρτυρας των σημαντικότερων γεγονότων που πλήγωσαν τον πλανήτη και την ανθρωπιά μας την τελευταία 20ετία. Κυρίως της μανίας του ανθρώπου για αυτοκαταστροφή. Πόλεμοι, επεμβάσεις, εμφύλοι, ταραχές. Έκανε το εχθρικό φως φιλικό και πρόλαβε στο χιλιοστό του δευτερολέπτου τη διαφορά ανάμεσα σε δύο κλικ. Αυτό το λίγο διαφορετικό που τελικά σημαίνει πολύ. Το βλέμμα πίσω από την τρύπα ενός τερματισμένου τζαμιού από σφαίρες. Το δάχτυλο στη σκανδάλη. Καραβάνια προσφύγων, δρόμοι ξεριζωμού. Τα παπούτσια μουσουλμάνων στο γύσο όταν προσεύχονται. Ένας ανήλικος Παλαιστίνιος πολεμώντας με σφεντόνα πάνω από τους Ισραηλινούς. Το νούμερο 10 περασμένο στο άψυχο χέρι θύματος σε επίθεση αυτοκτονίας. Μια δέσμη ήλιου στο Ναό της Ανάστασης στην Ιερουσαλήμ. Οι κυματισμοί της Μπούργκας αναμόλοφοι. Τα κόκκινα νύχια μιας Αφγανής γυναίκας να φανερώνουν ζωή πίσω από την υφασμάτινη φυλακή της. Τα λουλούδια στην κάνει ενός Σέρβου στρατιώτη. Το λασπωμένο φως στον Γκρόζνη. Μια τοιχογραφία με το πρόσωπο του Σαντάμ κατεστραμμένο από οβίδες. Τα υψωμένα χέρια μιας Ιρακινής να επικαλούνται θεούς και δαίμονες. Φλεγόμενες στήλες φυσικού αερίου στη Τσετσενία ή πετρελαίου στο Κουβέιτ και το Ιράκ. Ο σπαραγμός σε δεκάδες κηδείες. Ανήλικοι πολεμιστές στη Σιέρα Λεόνε. Θύματα με ακροτηριασμένα μέλη. Δεκάδες χέρια να διεκδικούν μια φρατζόλα ψωμί. Έχουν όλα στο πλάι το ίδιο όνομα. Γιάννης Μπεχράκης. Τα τοπία ανθρώπων, η Σταματία Σούλτη που ρυθμίζει τον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο έχουν τη χαρά να φιλοξενούν στην ΕΤ 105,8 το διευθυντή του φωτογραφικού τμήματος του πρακτορείου Reuters στην Ελλάδα, κύριο Γιάννη Μπεχράκη.
Γεια σας.
Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ.
Πολλά ταξίδια.
Ταξίδι είναι η ζωή για μένα. Έτσι άρχισα να ζω ταξιδεύοντας. Νομίζω η μητέρα μου με συνέλαβε στη Βέρεια. Πήγε στην Αθήνα να με γεννήσει, μετά γυρίσαμε στην Κόρινθο και μετά άρχισε ένα ταξίδι, το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Στην ουσία δεν σταμάτησε ποτέ.
Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι τελικά αυτό που έκανα, αλλά άργησα να το καταλάβω, αλλά κάποια στιγμή λέω, ωραία, αυτό που έκανα παιδί, μωρό, στο σχολείο, στο γυμνάσιο κλπ, συνεχίζω να το κάνω και τώρα. Βασικά να ζω ταξιδεύοντας, αλλάζοντας μέρη ας πούμε, και συνήθως κάθε τόσο με κάτι που έχει να κάνει με στρατό.
Οι τόποι λέμε τελικά και τα ταξίδια μας επιλέγουν ή εμείς αυτά.
Έχει να κάνει και με τα δύο. Δηλαδή από τη μία μεριά έχει να κάνει ότι με καλούνε οι τόποι γιατί κάνω αυτή τη δουλειά. Οπότε όταν ας πούμε ξαφνικά πέφτει το ξεργοτύχος του Βερολίνου, το Βερολίνο με καλεί. Ή όταν πεθαίνει ο Χωμεϊνί ας πούμε στο Ιράν, με καλεί το Ιράν. Δεν θα πήγαινα εγώ αλλιώς.
Σχηματικά είναι σαν να έχετε κάνει το γύρο του κόσμου πολλές φορές, μπορούμε να το πούμε.
Ναι, αρκετές φορές θα έλεγα. Θυμάμαι ας πούμε το 2000 τη χρονιά ταξίδεψα και δούλεψα σε 5 Ηπείρους, εκτός από την Ανταρκτική ας πούμε.
Σε συνέντευξή σας είχατε πει ότι οι φωτογραφίες έχουν και ήχο και μυρωδιά. Αν επιλέγατε εσείς κάποιες, αν μπορούσατε να θυμηθείτε, θα μπορούσατε να μας δώσετε και παραδείγματα?
Ναι, αυτό προφανώς το έχω πει μονολογώντας κατά κάποιο τρόπο. Γιατί για μένα έχουν ήχο και μυρουδιά. Για σας προφανώς δεν έχουν όταν τις βλέπετε, ξέρω εγώ, στο ίντερνετ ή σε ένα περιοδικό ή σε μια εφημερίδα. Αλλά για μένα ο αντίκτυπος αυτής της φωτογραφίας και ο τρόπος που τη θυμάμαι είναι πέρα από τη φωτογραφία, εκείνο εκεί το χιλιοστό του δευτερολέπτου που έχει μείνει χαραγμένο και δεν πρόκειται να ξαναγίνει το ίδιο. Γι' αυτό είναι και η μαγεία της φωτογραφίας, αν μου επιτρέπετε να το διανθίσω λίγο. Εγώ τη θυμάμαι τη φωτογραφία, θυμάμαι και τους ήχους και τη μυρουδιά που υπήρχε. Γιατί υπάρχουν πολλές φωτογραφίες, δηλαδή. Εντάξει, συνήθως εκεί που πάω και εκεί, αυτά που καλύπτω, οι μυρουδιές συνήθως δεν είναι. Είναι λίγο άχριες, ας πούμε. Είναι, ξέρω εγώ, βενζίνη που καίγεται. Είναι, τι να πω τώρα. Μυρουδιές ανθρώπων που έχουν πεθάνει. Και οι φωνές, οι ήχοι, καλά οι ήχοι, ξέρω εγώ, από βόμβες ή από σφαίρες, από πυροβολισμούς κλπ. Αλλά αυτός ο ήχος που δεν θα μου φύγει ποτέ από το μυαλό είναι οι ήχοι των γυναικών που έχουν πεθάνει συγγενείς τους, άντρες τους, παιδιά τους και αυτά και κλαίνε. Αυτός είναι ένας ήχος που με έχει στιγματίσει ως παραγμός. Μερικές φορές αφήνω την κάμερα κάτω και κοιτάω και σκέφτομαι. Κοιτάω τα μάτια της, κοιτάω αυτή τη γλώσσα του σώματος και λέω πώς θα ήταν η μάνα μου, ας πούμε, αν πέθαινα εγώ.
23 χρόνια, άπειρα ταξίδια, υπήρει χώρες, πόλεις. Αν επιλέγαμε ένα-δύο από αυτά, πού θα θέλατε να στεκόμασταν, πού να πηγαίναμε?
Πω, δύσκολο αυτό. Θα έλεγα γενικότερα στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή, από τη μία πλευρά, και στην Αφρική, αν πρέπει να διαλέξω δύο ας πούμε, θα διαλέγα, ναι, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Ένα ταξίδι θυμάμαι πιο πρόσφατο, 2003, στο πόλεμο στο Ιράκ, όπου ξεκίνησα ένα ταξίδι που ήταν, έφυγα, προσπάθησα να μπω από Ιράν. Δεν δούλεψε αυτό. Και πήγα, θυμάμαι, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Αντάλια. Μετά νίκιασα ένα αυτοκίνητο, πήγα στα σύνορα, μια μεγάλη απόσταση, 400 χιλιόμετρα, στα σύνορα με το Ιράκ, σε ένα χωριό Σιλόπι. Προσπάθησα από εκεί να μπω στο βόρειο Ιράκ, δεν τα κατάφερα, ενώ παλιά, στον πρώτο πόλεμο, είχα κάνει το ίδιο και είχα καταφέρει και είχα περάσει ένα ποτάμι με μια σχεδία και μπήκα στο βόρειο Ιράκ. Τέλος πάντων, και προσπαθούσα μέρες, δεν κατάφερα να μπω. Και μια μέρα μου είπαν, ωραία, βρες ένα άλλο τρόπο να πας στο Ιράκ. Οπότε θυμάμαι, παίρνω το αυτοκίνητο, ήταν αργά το απόγευμα. Είχε αρχίσει ο πόλεμος πριν μία ή δύο μέρες. Και παίρνω το αυτοκίνητο και ξαναγυρνάω στην Αντάλια, παίρνω ένα αεροπλάνο, πάω στην Κωνσταντινούπολη, παίρνω ένα άλλο αεροπλάνο, πάω στην Αθήνα, παίρνω ένα άλλο αεροπλάνο, πάω στο Κάιρο. Νομίζω έμεινα το βράδυ στο Κάιρο. Και μετά την άλλη μέρα το πρωί πάω Κουβέιτ. Όπου τη βίζα μου την είχαν κανονίσει με φαξ, την πήρα στο Κάιρο με φαξ για το Κουβέιτ. Και φτάνω Κουβέιτ και είχαν κλείσει την είσοδο στο Ιράκ από Κουβέιτ για τους πολίτες. Μετά από μερικές μέρες βρήκα ένα φίλο μου, ο οποίος ήταν και αυτός σε απόγνωση, ήθελε να μπει στο Ιράκ και δεν μπορούσε. Νοικιάσαμε ένα τζιπ μεγάλο, του βάλαμε κάτι σήματα, το σήμα αυτό των συμμάχων ας πούμε, φορέσαμε κάτι στολές αμερικάνικες, κράνη και αυτά, και καταφέραμε και μπήκαμε. Φτάσαμε κάποια στιγμή μέχρι το σύνορο, περάσαμε τρία κουβέιτιανά checkpoints ας πούμε, όπου τους χαιρέταγα εγώ στρατιωτικά με ένα ύφος, οπότε θεωρούσαν αυτοί είναι. Και κάποια στιγμή φτάσαμε μπροστά σε ένα πεζοναύτη ακριβώς στο σύνορο, ο οποίος μας παρέμπεψε να παρκάρουμε, λέει, πού είναι ο συνοδής σας, αμέσως κατάλαβε ότι εμείς δεν ήμασταν. Ούτε, δεν το παίζαμε, απλά λέγαμε εντάξει, αν μας σταματήσουν θα πούμε δημοσιογράφοι είμαστε. Αλλά μέχρι να μας σταματήσουν δεν μας σταμάτησε κανένας. Και κάποια στιγμή περιμέναμε, αυτός δεν ασχολήθηκε. Κάποια στιγμή είδα λοιπόν 3-4 οχήματα να πηγαίνουν προς το σύνορο, το οποίο ήταν 100 μέτρα. Έβαλα μπρος και το ακολούθησα και μπήκαμε έτσι στο Ιράκ. Στη συνέχεια έμεινα για περίπου ένα μήνα, είχα ένα τζιπ, άλλους δύο συναδέλφους και μέναμε, ζούσαμε στο τζιπ, κοιμόμασταν κάτω από το τζιπ, πάνω στο τζιπ, με κάτι σκηνές και αυτά στην έρημο. Φτάσαμε στη Βαγδάτη, έμεινα στη Βαγδάτη μερικές μέρες, δηλαδή ήταν γύρω στον 1,5 μήνα όλο το ταξίδι, τελείωσε ο πόλεμος κλπ. Και μετά γύρισα στην Ιορδανία, έμεινα ένα βράδυ στην Ιορδανία και γύρισα Αθήνα. Ωραίο ταξίδι.
Mist-covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return. And you know. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And in the fear and the alarm. so many different suns. And we have just been right. But we live in different worlds.
Ένα από τα τραγούδια που επιλέξαμε να ακούσουμε, που το επιλέξατε, το επέλεξε ο κύριος Μπεχράκης, είναι το Brothers in Arms. Σημαίνει κάτι για σας?
Σημαίνει πολλά. Πρώτα απ' όλα καταλαβαίνω πολύ το τραγούδι. Καταλαβαίνω πώς είναι και πώς νιώθεις για τους συναδέλφους σου όταν καλύπτεις τα θέματα που καλύπτω εγώ, δηλαδή βασικά πολέμους. Και εντάξει, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει σημασία για μένα, γιατί ήταν το τραγούδι που ζήτησε ένας φίλος μου που έχασα, που ήταν brother in arms, brother in cameras, brother in
everything.
Ναι, και πολύ καλός φίλος και αυτά. Και μου είχε ζητήσει όταν πεθάνει, αν πεθάνει ας πούμε, γιατί με πολύ λίγους ανθρώπους που είναι σε αυτό το club, ας πούμε, πώς να το πω, συζητάμε, κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, όταν πεθάνω τι θέλω να κάνεις κλπ. Και μου είχε πει ότι όταν πεθάνω θέλω να θάψετε τις τάχτες μου στο κημητήριο των Λεόντων στο Σαράγεβο και να παίξετε το Brothers in Arms, το οποίο το κάναμε. Ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους ρεπόρτερ, δημοσιογράφος, Kurt Sork, το όνομά του, Αμερικάνος, ήταν διευθυντής στο σταθμό των υπόγειων στη Νέα Υόρκη. Και δηλαδή είχε μια πολύ καλή θέση, με πολύ καλούς μισθούς κλπ. Και τα παράτησε μια μέρα για να γίνει δημοσιογράφος. Βασικά ήθελα να γίνει φωτογράφος και πήγε στον πόλεμο του Κόλπου, τον πρώτο. Εκεί συναντηθήκαμε. Δυστυχώς έχουμε πολλούς σπουδαίους ανθρώπους που χάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Και εκατόμβη. Νομίζω ότι από τα τελευταία 10 χρόνια έχουν περάσει τους 1000.
Θέλω να ρωτήσω για την πραγματικότητα, πώς τη βιώνει ένας ρεπόρτερ, ένας επαγγελματίας του τύπου, μια μέρα του, σε μια τέτοια κατάσταση, ένα τέτοιο γεγονός, πώς είναι?
Το Μάιο είχα πάει στο Αφγανιστάν, όπου ήμουνα ενσωματωμένος με μια μονάδα Αμερικάνων αλεξιπτωτιστών στην κοιλάδα Αργανταμπ, κοντά στο Κανταχάρ, η οποία είναι νότιο Αφγανιστάν, όπου οι Ταλιμπάν κάνουν ό,τι θέλουν. Ξύπναγα λοιπόν κάθε μέρα γύρω στις 6 ώρα το πρωί σε μια σκηνή, σε ένα ράτζο στρατιωτικό, θυμήθηκα τα νιάτα μου δηλαδή. Κάποιες φορές προλάβαινα να φάω ένα πρωινό, συναντιόμουν μετά με τη δημιουργία αυτή, το πλατούν, που ήταν 12 άτομα, είναι εγώ 13. Για κάποιο λόγο αυτοί θέλουν να είμαστε 13 κάθε φορά που βγαίναμε έξω. Αυτή λοιπόν ήταν μια ομάδα από την 82η αερομεταφερόμενη μεναρχία των Αμερικάνων και λεγόντουσαν οι κόκκινοι διάβολοι.
Νέα παιδιά.
Από 21 έως 26 ο μεγαλύτερος. Και εγώ 50. Λοιπόν, και για μένα ήταν και λίγο στοίχημα να δω, ας πούμε, πώς θα.
Τις αντοχές
και αυτά. Ναι, σκέψου τώρα, το Μάιο είχε 35 με 40 βαθμούς Κελσίου. Ήσουν σε ένα αρκετά μεγάλο υψόμετρο, όχι όσο το βόρειο Αφγανιστάν, ήσουν γύρω στα 1000 μέτρα υψόμετρο. Κάθε μέρα λοιπόν συναντιόμαστε το πρωί και φεύγαμε να κάνουμε μια περιπολία. Η περιπολία αυτή ήταν από 5 έως 15 με 17 χιλιόμετρα. Το οποίο σήμαινε ότι βγαίναμε έξω από τη βάση και περπατάγαμε από 3 έως 11 ώρες. Πολιτικά βέβαια φόραγα εγώ. Απλά φόραγα όλα τα αλεξίσφαιρα, κράνη, μηχανές. Είχα ένα εξοπλισμό επάνω που ζύγιζε 25 με 30 κιλά. Φαντάζομαι τώρα με τη ζέστη και με όλο αυτό και με 22χρονα. Περνάγαμε μέσα από ποτάμια, με το νερό μέχρι τους ώμους, ας πούμε, να κρατάς τις μηχανές απ' έξω να μην βραχούνε και να μην πέσεις, γιατί άμα πέσεις θα πνιγείς με όλο το βάρος του αλεξίσφαιρου. Βάλτους, ξέρω εγώ όλο αυτό το πακέτο. Ανεβαίναμε σε κάτι βουνά αναρρίχηση κανονικά με όλα τα πράγματα και το ρεπορτάζ, ας πούμε, ήταν αυτή η ομάδα των Αμερικάνων οι οποίοι ψάχναν να βρουν εκρηκτικούς μηχανισμούς. Κατά διαστήματα βρίσκαμε κάποιους και μετά φωνάζαμε κάποιους άλλους ειδικούς να έρθουν να τους
πυροτεχνουργούς.
Οπότε γινόντουσαν διάφορες εικόνες του στυλ Hard Locker. Και το πιο σημαντικό, η αποστολή τους ήταν να πηγαίνουν σε διάφορα χωριά και να βρίσκουν τους πρεσβύτερους, γιατί ισχύει αυτό στο Αφγανιστάν, δηλαδή ο πιο μεγάλος στην ηλικία είναι ο αρχηγός σε ένα χωριό, ας πούμε, και να τους συζητάνε και με έναν μεταφραστή που είχαν μαζί, να συζητάνε, να τους ρωτάνε για τους Ταλιμπάν, αν έρχονται το βράδυ οι Ταλιμπάν στο χωριό, τι γίνεται, εάν έρθουν οι Ταλιμπάν θα μας το πείτε. Αυτοί λέγανε να σας το πούμε, αλλά μετά θα μας σκοτώσουν. Γινόντουσαν και διάφορα τέτοια. Σκοτώνανε οι Ταλιμπάν διάφορους οι οποίοι τους είχαν δει να μιλάνε με τους Αμερικάνους. Τα παιδάκια γύρω-γύρω τρέχανε, παίζανε, κάνανε. Πατάγανε κατά διαστήματα και αυτά νάρκες που είχαν βάλει για τους Αμερικάνους ή νάρκες που είχαν απομεινάρια από τη Σοβιετική εισβολή στις αρχές του 80. Μετά γυρνάγαμε πίσω κάποια στιγμή, τρώγαμε, έστελνα τις εικόνες. Κοιμόμουνα, μίλαγα με τη γυναίκα μου, με την κόρη μου.
Συγκρίνοντας τη ζωή μας, τους ανθρώπους αυτούς, τους λαούς, σε έτσι δύσκολα μέρη, σαν το Αφγανιστάν και αλλού, είναι άνθρωποι στερημένοι, είναι άνθρωποι που στερούνται έτσι βασικών υποδομών. Τους βρίσκεται σε κάτι πιο πλούσιους.
Ναι, τους βρίσκω πιο πλούσιους γιατί έχουν περισσότερο... απλά καταλάβει το νόημα της ζωής. Δηλαδή δεν χρειάζονται... ακριβά αυτοκίνητα, δεν χρειάζονται σούπερ φαγητά, δεν χρειάζονται home cinema, χρειάζονται όμως ελευθερία, χρειάζονται καθαρό νερό, ζουν τη ζωή τους σε μια πιο απλή μορφή από εμάς. Είναι πλούσιοι με την έννοια ότι μπορείς να κερδίσεις την εμπιστοσύνη τους πιο εύκολα με απλές διαδικασίες, ίσως κοιτώντας κάποιον βαθιά στα μάτια, βλέποντας τη γλώσσα του σώματος, ας πούμε. Όπου έχω πάει, τους έχω βρει πάρα πολύ φιλόξενους με το τίποτα. Δηλαδή, έχοντας ένα πιάτο φαΐ κυριολεκτικά, θα ανοίξουν την πόρτα να το μοιραστούν. Ή ξέρω εγώ πάντα τσάι, θα πιούμε τσάι μαζί, θα το συζητήσουμε πώς είναι το ένα το άλλο. Ενδιαφέρονται πολύ για να μάθουν τι κάνεις, πώς είναι εκεί που ζεις, αν έχεις οικογένεια, διάφορα τέτοια. Οπότε υπάρχει έτσι μια πιο απλή ανθρώπινο ακούμπισμα. Οπότε τα βρίσκω με αυτούς καλύτερα. Γενικά τα βρίσκω καλύτερα με τους ανθρώπους αυτούς παρά με τους ανθρώπους τους εδώ.
Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running. From Africa, the winds, they talk of changes coming.
The torches flare up in the night. The hum that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still, you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Late last night, the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow, I thought I saw down in the street the spirit of the century, telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air, you feel too well. Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border.
Είμαστε στην ΕΤΕΦΕΜ, είμαστε στα τοπία των ανθρώπων και μιλάμε με τον φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters, κύριο Γιάννη Μπεχράκη. Έχετε εισπράξει μίσος ή ζήλια ή απογοήτευση σε σχέση με το ότι είστε ένας άνθρωπος από το δυτικό κόσμο ή είστε ένας άνθρωπος των media? Νιώθουν τέτοια συναισθήματα?
Όχι περισσότερο από ότι θα έχω αισθανθεί εδώ, ας πούμε, εδώ όταν λέω στην Ελλάδα π.χ., που βγαίνω να καλύψω κάποια γεγονότα έτσι κι αλλιώς. Κοιτάξτε, υπάρχουν ειδών δημοσιογράφοι. Υπάρχουν, ας πούμε, θυμάμαι στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, στο Σεράγεβο, υπήρχαν κάποιοι δημοσιογράφοι που ερχόντουσαν, κάνανε ένα-δύο story, φεύγανε και δεν ξαναπατάγανε. Αλεξιπτυπιστές, ας πούμε, τους λέγαμε. Ναι, υπήρχαν, ας πούμε, κάποιες φορές που θυμάμαι, ήμασταν στο Σεράγεβο και υπήρχε κάποιες περιοχές που υπήρχαν ελεύθεροι σκοπευτές. Και εντάξει, έβλεπες διάφορες φορές φωτογράφους οι οποίοι ήθελαν ουσιαστικά να δείξουν τι γίνεται στο Σεράγεβο. Έτσι. Και αυτοί πολλές φορές ήταν θύματα, μεταξύ των οποίων και εγώ. Οπότε ήσουν σε κάποιο σημείο, έβλεπες, ας πούμε, ανθρώπους που τρέχανε ή δεν ξέρω τι, τράβηγες φωτογραφίες. Χρόνια μερικοί τους λέγανε είσαστε κοράκια, γιατί είσαστε εδώ και περιμένετε να σκοτωθεί κάποιος. Τι να του πω αυτόν, ξέρω εγώ. Του λέω ρε φίλε, συγγνώμη, οκ. Okay. Εγώ δηλαδή τώρα έχω έρθει, ας πούμε, από το Παγκράτη και έχω οικογένεια ή αυτό. Είμαι εδώ για να δείξω τι γίνεται εδώ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό είναι ένα πράγμα που γίνεται. Αλλά εγώ καταλαβαίνω και αυτούς τους ανθρώπους που λένε, ας πούμε, ρε παιδί μου, γιατί βλέπεις, υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν το θέμα με μια ανθρωπιά, με μια ειλικρίνεια, με μια αυτή, και άλλοι που το αντιμετωπίζουν πολύ έτσι απ' έξω, ας πούμε. Δηλαδή να κάνουμε ένα story, να αυτό, να είμαστε λίγο μάγκες, να πούμε ότι έχουμε πάει εκεί. Εγώ έχω δει φίλους μου να αυτοκτονούν, να πηγαίνουν σε ψυχιατρία. Εγώ ο ίδιος, ας πούμε, κατά διαστήματα είχα πολλά προβλήματα κοινωνικότητας με ανθρώπους. Πρόσφατα, ούτε δύο εβδομάδες, ένας φίλος μου, Τζοάο Σίλβα, που δουλεύει για τους New York Times, νοτιοαφρικάνος, βραζιλιάνος νοτιοαφρικάνος, χρόνια φίλος, έχασε και τα δύο πόδια του σε εκείνο το ίδιο μέρος που ήμουνα εγώ το Μάιο. Έχει δύο παιδιά, μια γυναίκα.
ήθελα να ρωτήσω, βρεθήκατε στα σημαντικότερα ίσως γεγονότα της τελευταίας 20ετίας. Συνειδητοποιείτε ότι είστε ένα μέρος της ιστορίας, όχι μόνο για αυτό που θα μεταδώσετε την ευθύνη, αλλά και το ότι ζείτε. Ζείτε αυτό που συμβαίνει τώρα, τον πόλεμο, το οτιδήποτε.
Ναι, όπως είπα και πιο νωρίς, αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός του να μπορώ να είμαι σε όλα αυτά τα μέρη, ας πούμε, και να καταγράφω, να βλέπω και προφανώς να παίζω κάποιο ρόλο. Γιατί όπως και να το κάνεις, όταν είσαι εκεί και τραβάς φωτογραφίες, ουσιαστικά λες κάποια γνώμη. Δηλαδή είναι αυτό που βλέπει το μάτι σου εκείνη τη στιγμή με τον τρόπο που το βλέπει. Βέβαια, εντάξει, έχουμε πολύ σκληρούς κανόνες δεοντολογίας και λοιπά, τους οποίους ακολουθούμε ευλαβικά, αλλά και πάλι, ας πούμε, είναι μια γνώμη η φωτογραφία που θα τραβήξω εγώ με τον τρόπο που θα το δω. Αλλά ναι, είναι μερικά γεγονότα ιδιαίτερα που είναι έτσι πιο, δηλαδή θυμάμαι όταν μπαίναμε στην Καμπούλ 13 Νοεμβρίου 2001 με τη Βόρεια Συμμαχία, ήταν σαν να ζούσα μια φάση, ήταν ντεζαβού, και μετά κατάλαβα ότι το έχω δει κάπου σε κινηματογραφικό έργο, που μπαίνουν, ας πούμε, ο στρατός και απελευθερώνει, ας πούμε, την πόλη περπατώντας. Και μάλιστα είχαν βάλει κάποια ρωσική version ενός τραγουδίου του Μίκη Θοδωράκη και ακουγόταν, και ήταν σαν να ζούσα, ας πούμε, στον πρώτο ή στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Πρακτορείο Reuters, σας βαραίνει η ευθύνη να ενημερώνετε δισεκατομμύρια ίσως καθημερινά?
Ναι, και αυτό είναι που λέω ότι αισθάνομαι βέβαια πολύ μεγάλη ευθύνη, αλλά και μεγάλη τύχη. Δηλαδή, εντάξει, τώρα το Reuters, ας πούμε, μου έχει εμπιστευτεί κατά διαστήματα πολύ μεγάλα πράγματα, χωρίς να μου δώσουν καμία, βέβαια, πώς να το πω, γραμμή, το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, με εμπιστεύονται ότι θα κάνω δημοσιογραφικά, φωτοειδησιογραφικά, τη δουλειά μου όπως πρέπει. Δηλαδή, χωρίς να είμαι χρωματισμένος με τη μία με την άλλη μεριά κλπ. Το όνειρό μου είναι να σταματήσω με τις φωτογραφίες μου έναν πόλεμο. Ναι, δεν είναι ρομαντικό, αλλά και είναι και πολύ υγιές να σκέφτεσαι έτσι. Μέχρι βέβαια που καταλαβαίνεις ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Βοηθάς όμως κάποιους ανθρώπους κατά διαστήματα. Πάντα αισθάνομαι μια ευθύνη. Επίσης αισθάνομαι ότι αυτό που είμαι, και ξέρω εγώ, η βραβεία, η αναγνώριση και αυτά, είναι γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να βάζω τον εαυτό μου σε κίνδυνο και λοιπά, σίγουρα αυτό γίνεται. Αλλά πάλι, ας πούμε, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι ουσιαστικά τα μοντέλα μου. Προσπαθώ να το βλέπω το πράγμα με πολύ σεβασμό και προσπαθώ να είμαι όσο περισσότερο γίνεται αόρατος.
Επιστρέφετε σε μέρη που έχετε ταξιδέψει?
Όχι.
Συνειδητά?
Ναι, είναι κάτι που όμως θέλω να αρχίσω να το κάνω, αλλά αισθάνομαι δεν έχω χρόνο. Ένα μέρος που θέλω σίγουρα να πάω είναι στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Δηλαδή τα 10 χρόνια της δεκαετίας του 90, ας πούμε 89 με 99, δούλεψα πάρα πολύ. Αυτά τα 10 χρόνια δούλεψα πάρα πολύ στην Ιουγκοσλαβία, αρχίζοντας από τη Σλοβενία, το Κόσοβο στην αρχή του, τη Σλοβενία, τη Κροατία, τη Βοσνία και στο τέλος 98-99 το Κόσοβο. Σίγουρα έχει σημαδέψει τη ζωή μου. Είμαι η γενιά των δημοσιογράφων που βγήκαν από τη Ιουγκοσλαβία.
Η αλλαγή στα Βαλκάνια.
Ναι, ναι. Και θα ήθελα να πάω οπωσδήποτε στο Σεράγεβο. Βασικά θέλω να πάω στο Σεράγεβο να δω το τάφο του φίλου μου, ας πούμε, για να παίξω το Brothers in Arms, αν μη τι άλλο.
Για την επιστροφή σας εδώ από ένα ταξίδι, από μια αποστολή, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα?
Ναι, η επιστροφή είναι πολύ δύσκολη. Η επιστροφή είναι πολύ δύσκολη. Τώρα κάπως τα έχω ισορροπήσει τα πράγματα. Πιο παλιά ήταν πολύ δύσκολη. Δηλαδή, γύρναγα, ας πούμε, πίσω και έλεγα, τώρα η πραγματική μου ζωή ποια είναι? Εκεί, στα πεδία των μαχών και με τους φίλους μου και με αυτούς όλους που το φέρουν και εγώ είμαι εκεί και βοηθάνε και με βοηθάνε και τρώω ό,τι τρώνε. Γιατί εντάξει, κι εγώ προφανώς όταν πας σε αυτά τα μέρη δεν ζεις σαν βασιλιάς.
Προσαρμόζεσαι στις συνθήκες.
Εμένα μου λέει αυτός ο φίλος μου, ο Κέρτ Σόρκ, κάποτε που είχαμε περάσει ένα παγωμένο ποτάμι και εντάξει, το πώς γλιτώσαμε και κοιμόμασταν, ας πούμε, κάτω από τα άστρα και τέτοια. Και μου λέει, ρε Γιάννη, μου λέει, το πιστεύεις ότι μας πληρώνουν να κάνουν αυτή τη δουλειά? Κανονικά εμείς πρέπει να τους πληρώνουμε. Το λέω τώρα και τι να σου, μου σηκώνει τη τρίχα.
Είναι ισορροπία πάντως σε δύο πραγματικότητες, έτσι, σε δύο ζωές.
Είναι ισορροπία σε δύο πραγματικότητες ακριβώς αυτό. Και μερικές φορές τα μπερδεύεις. Δεν ξέρεις ποια είναι η πραγματικότητα, η πραγματική πραγματικότητα, ή η πραγματικότητα που θέλεις να είσαι κομμάτι της, η πραγματικότητα που έχει ουσία. Εντάξει, τώρα έχω, ας πούμε, και μια κόρη σχεδόν 4 χρονών, το οποίο είναι μια πραγματικότητα.
Και διαμορφώνει αλλού.
Σημαντική πραγματικότητα.
Πείτε ότι φτάνει, ότι αρκετά έχει να κάνει με φυσική αντοχή, με ένα αίσθημα ίσως ολοκλήρωσης, με προτεραιότητες. Το λέει κανείς αυτό, ότι τα έχω δει όλα, ότι αρκετά.
Ναι, εγώ θεώρησα παλιότερα ότι τα είχα δει όλα, αλλά μετά το αναθεώρησα. Για μένα θεωρώ ότι βασικά είναι αλφα θέμα φυσικής αντοχής. Β' ότι πλέον έχω τόσο... Ναι, δεν με εξητάρει όσο με εξήταρε ποτέ. Δηλαδή, έχω κάνει, ξέρω εγώ, έχω πάει 15 πολέμους, από 50 φορές τον κάθε πόλεμο, ας πούμε. Έχω καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Ή, ξέρω εγώ, σε ένα σεισμό ή σε ένα αυτό. Το έχω ζήσει. Έχω πάρει πολλά συναισθήματα. Σε αυτά τα πράγματα, το Reuters ή οποιοδήποτε, νομίζω, είναι εθελοντικό. Δεν λένε, σου λένε πήγαινε στο Αφγανιστάν τώρα. Λένε, συγκεκριμένα με το Αφγανιστάν, αυτή την τελευταία φορά είχαν στείλει ένα email και λέγανε: ζητάμε εθελοντές για Μάιο-Ιούνιο, που είναι οι πιο δύσκολοι και επικίνδυνοι μήνες στο Αφγανιστάν. Εγώ λέω: να, αυτό είναι καλό να είμαι εθελοντής. Το οποίο επίσης είναι σημαντικό. Την καρδιά του εθελοντή δεν την νικάει κανένας.
Επόμενη στόχη, επαγγελματική.
Επόμενη στόχη είναι, αυτό είναι και σκέλος της απάντησης. Η φυσική αντοχή από την άλλη, και από την άλλη έχω αρχίσει σιγά σιγά και βοηθάω νεότερους και μ' αρέσει. Δηλαδή παλιά ήμουν πολύ εγωιστής, δεν θέλω κανένα δίπλα μου, θέλω να είμαι μόνος μου με τη δουλειά μου, και γενικά μ' άρεσε να δουλεύω μόνος μου. Τώρα μ' αρέσει να δουλεύω σε team, Οπότε τώρα, προφανώς λόγω εμπειρίας και ηλικίας, ξέρω εγώ, και ελπίζω να γίνομαι πιο σοφός, δηλαδή, αν δεν γίνομαι πιο σοφός,
λιγότερο εγωιστής ίσως.
Ναι, ξέρω εγώ. Οπότε, εντάξει, θέλω να αρχίσω να βλέπω αυτό. Δηλαδή να πάω σε μια άλλη δουλειά, το οποίο θα έχει λίγο πιο πολύ δουλειά manager. Να βοηθάω, να οργανώνω, να δίνω τα φώτα μου, να εκπαιδεύω. Το οποίο θα το κοιτάξω τα επόμενα χρόνια να το κάνω.
Λέγουμε για τη βραβεία, για την αναγνώριση. Αν τελικά εσείς έπρεπε να προσδιορίσετε τον εαυτό σας, τι θα λέγατε? Ότι είστε ένας τυχερός άνθρωπος, ένας σίγουρα επαγγελματίας των media, ένας καταξιωμένος φωτορεπόρτερ?
Είμαι ένας πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω ζήσει μια πάρα πολύ γεμάτη ζωή. Που είχα ένα μικρό ταλέντο και το κατάλαβα μόνος μου τελείως. Και προσπάθησα να το δουλέψω και είχα το σθένος και την επιμονή, γιατί υπομονή δεν έχω καθόλου, δυστυχώς θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο μου ελάττωμα, αλλά έχω φοβερή επιμονή, δηλαδή θα κάτσω κάτω και θα κάνω κάτι που θέλω να το κάνω μέχρι να ματώσω, δεν πρόκειται να το παρατήσω. Οπότε ανακάλυψα ουσιαστικά, τι λέω ταλέντο εγώ, λέω αυτό που θέλουμε να κάνουμε αλλά δεν το έχουμε ανακαλύψει. Και εγώ το ανακάλυψα, κατά τύχη. Και αυτό λοιπόν το μικρό ταλέντο, το οποίο θα μπορούσε να μην είχε υπάρξει ποτέ. Δηλαδή, εγώ σε όλη μου τη ζωή είχα τραβήξει κάποτε φωτογραφίες μια Instamatic της μαμάς μου και δεν είχα ποτέ μηχανή και δεν είχα... Ξαφνικά ανακάλυψα από τύχη ότι αυτό μου αρέσει. Και μετά αμέσως ανακάλυψα ότι μου πάει και του πάω. Και δούλεψα πάρα πολύ σε αυτό. Επομένως είμαι τυχερός άνθρωπος πολύ γιατί το ανακάλυψα. Ενώ υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύω έχουν φοβερά ταλέντα, αλλά δεν τα έχουν ανακαλύψει, γιατί δεν έχει τύχη. Και απλά έχουν γίνει δικηγόροι, οι αρχιτέκτονες.
Κάτι άλλο.
Κάτι άλλο, τέλος πάντων. Αλλά ο αρχιτέκτονες πρέπει να έχει ταλέντο πολύ. Αλλά κάτι που μετά γυρνάνε και λένε, «Ωχ, κοίταξε». Και μπορεί να είναι αργά. Εγώ σχετικά νωρίς το ανακάλυψα. Όχι σχετικά. Εντάξει, 25-26 χρόνια το ανακάλυψα.
Ναι. Τελικά. Μπορούμε να πούμε ότι όλα είναι ένα κλικ. Ζούμε από τύχη ή πεθαίνουμε από τύχη.
Όλα είναι ένα κλικ. Ναι, είναι μια ωραία θεώρηση της πραγματικότητας. Ποιητική θα έλεγα. Εγώ νομίζω όμως τις τύχες μας τις αποφασίζουμε μόνοι μας. Δηλαδή παίζει η τύχη κάπου. Σε μένα, ας πούμε, έπαιξε κανά δύο φορές, αλλά την κυνήγησα την τύχη. Όχι σαν τυχοδιώκτης, κυνήγησα το όνειρό μου. Και το έχω ζήσει, το ζω κάθε μέρα σχεδόν. Οπότε, ναι, άμα κυνηγήσεις την τύχη και αυτό το κλικ, και το κυνηγήσεις καλά, με πάθος, με ξέρω εγώ τι κλπ. Και βοηθήσουν οι συγκυρίες λίγο. Νομίζω αυτό είναι η ζωή. Photographs of guns and flame, scarlet skull and distant game, bayonet hand, jungle grin. Nightmares dreamed by bleeding men, lookouts tremble on the shore, but no man can find the war. Tape recorders echo scream, orders fly like bullet stream. Drums and cannons laugh aloud. Whistles come from ashen shroud. Leaders damn the world and roar. But no man can find the war. Is the war across the sea?
war behind the sky? Have you each and all gone blind? Is the war inside your mind?
Θέλω να κάνω τόσα πράγματα που δεν έχω κάνει. Δηλαδή θέλω να ανέβω, ας πούμε, στο Everest. Θέλω να πάω στην Ανταρκτική. Θέλω να... Αν πεις θέλεις. Εγωιστικά είναι αυτά. Η ζωή δεν είναι εγωιστική. Δηλαδή γεννιέσαι, πεθαίνεις και ανάμεσα περνάνε χιλιάδες άλλα πράγματα. Αφήνεις ένα legacy που λέμε, ξέρω εγώ. Ο Μπεχράκης καλός φωτογράφος, ας πούμε, ή ο Μπεχράκης κάθαρμα, ή ο Μπεχράκης αυτό. Ο καθένας το βλέπει όπως θέλει. Δηλαδή, αν εσύ μπορεί να με βλέπεις ότι είμαι ένας καλός τύπος, ας πούμε, ενδιαφέρον και αυτά, υπάρχουν άλλοι διάφοροι οι οποίοι με φθονούν, ας πούμε, και μπορούν να λένε αυτό το κάθαρμα, ας πούμε, ο εγωιστής που. Ό,τι θέλεις. Επομένως δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Μπορεί να έχεις όμως πολλά. Με διάφορα κομματάκια από εδώ, κάνεις ένα παζλ, ας πούμε.
Στιγμές.
Ναι, εμένα όμως έχει πολλά μικρά κομμάτια, καταλαβαίνεις. Δεν είναι, ας πούμε, ότι γεννήθηκα, μεγάλωσα, αυτό, εκείνο, τα, μετά. Έχει, είναι σαν καρδιογράφημα η ζωή μου. Μα, πάνω κάτω, με φοβερά συναισθήματα. Εγώ, να σου πω, αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός, ας πούμε, που έχω δει τους ανθρώπους, το ανθρώπινο όν, στα καλύτερά του και στα χειρότερά του. Στο πόσο τέρας μπορεί να γίνει και να ακροτηριάζει ένα μωρό, με το πόσο καλός μπορεί να είναι με το να...
Το μεγαλείο του, ε.
Ναι, να σου δίνει την τελευταία του ανάσα. Και τα έχω ζήσει πολύ κοντά. Και τα έχω νιώσει, τα έχω μυρίσει, τα έχω ακούσει. Θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός. Αισθάνομαι ότι, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σκοτωθεί για να ζήσω εγώ. Ας πούμε, αυτός ο φίλος μου έφαγε σφαίρες, ήταν μπροστά μου, σκοτώθηκε, έζησα. Αλτρουισμός, ας πούμε, όλα αυτά, ξέρεις, τα μεγάλα που τα ακούμε σε ποίηματα ή τα βλέπουμε στον κινηματογράφο, εγώ τα έχω ζήσει στην πραγματικότητα.
Ξανά και ξανά.
Ξανά και ξανά. Και δεν χορταίνω. Αλλά δεν είμαι τυχερός. Νομίζω πρέπει να είμαι από τους πιο τυχερούς ανθρώπους στον κόσμο. Ότι έχω πληρώσει τίμημα με ψυχή, με προσωπική ζωή δύσκολη, με, ας πούμε, ο γιος μου, έχω ένα γιο 22 χρονών, το μάθα 3 μέρες αφού γεννήθηκε. Ήμουν στο Κόσοβο το 89, στην αρχή του πολέμου, στην αρχή του τέλους της Ιουγκοσλαβίας. Και η κοπέλα μου τότε, ας πούμε, γέννησε πρόωρα. Εντάξει, ναι, δεν είμαι τόσο κάθαρμα που να ξέρω τι γεννάει για να μην ασχοληθώ. Αλλά, ναι, τέλος πάντων, το έμαθα μετά από 3 μέρες. Να σου πω όμως, και αυτό που έζησα, που χτύπησε, ήρθε ένας τύπος πρωί-πρωί, εγώ ετοιμαζόμουν να πάω να τραβήξω έξω που σκοτωνόντουσαν, ας πούμε, και μου λέει, κύριε, έχετε ένα τηλέφωνο το Βελιγράδι. Και πάω, μου λέει, με λένε τάδε, και θέλω να σου πω ότι η φίλη σου, η γυναίκα σου, δεν ξέρω τι είναι, γέννησε στο Λονδίνο. Οπότε έκλεισα το τηλέφωνο, πήγα πίσω στους άλλους συναδέλφους που με περιμέναν και πίναμε καφέ 7 η ώρα πριν φύγουμε. Και μου λέει, τι γίνεται, μου λένε οι άλλοι, κάτι Ιουγκοσλάβοι. Και λέω, έγινα μπαμπάς. Α, να πιούμε. Και αρχίσαμε και πίναμε ουίσκι, ας πούμε, 8 η ώρα. Και μετά βγήκα έξω και τράβηξα. Γιατί δεν ήμουν σίγουρος τι πρέπει ακριβώς να κάνω.
Να φύγω να δω το παιδί μου.
Τελικά πήγα όμως, τα κατάφερα και έφτασα. Πώς έφτασα, είναι μια ιστορία. Αυτές οι ιστορίες όμως είναι, ξέρεις, να τις λέω.
Και αυτή είναι η ζωή τελικά, έτσι.
Ναι, είναι η ζωή. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Δύσκολο, αλλά πολύ ωραίο.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Ήταν τα τοπία των ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ, που απόψε φιλοξένησαν τον κύριο Γιάννη Μπεχράκη. Από τη Σταματία Σούλτη που ρύθμισε τον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ. It's all right.
Here comes the sun, it's alright.